بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Taten der Herzen. Und wir sind angekommen beim 31. Vortrag, und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa likay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabaq. Wa kad waqafna ila a'mal al-qulub wa bayan ahammiyatiha wa 'alimna anna a'mal al-qulub hiya al-asl fa idha sahha al-aslu sahha jami'u al-furu' wa idha fasada al-aslu فسدت جميع الفروع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن طريق الآخرة تقطع بالقلوب لا بالأقدام. قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: وجاء بقلب منيب. فالطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب، وده بيبين أهمية أعمال القلوب. لذا بدأنا الوقوف أمام أول عمل من أعمال القلب، وهو الإخلاص لله رب العالمين. بينا المقصود بالإخلاص، ذكرنا النصوص الدالة على منزلة الإخلاص، تكلمنا عن أهميته وفضله، ثم وضعنا كثير من الضوابط أو التطبيقات للإخلاص، ثم انتهينا إلى حال المخلصين، فذكرنا من قصصهم الكثير في آخر لقاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع قصص المخلصين وأحوالهم بعد أن يترجم المترجم. نواصل إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir haben in den vergangenen Unterrichten über die Wichtigkeit der Taten der Herzen gesprochen, und wir haben gesagt, dass die wichtigste dieser Taten die Aufrichtigkeit ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben wir über die Aufrichtigkeit gesprochen in verschiedener Hinsicht, die Wichtigkeit der Aufrichtigkeit im Leben eines Muslims. Und im letzten Unterricht haben wir über Biografien von rechtschaffenden, aufrichtigen Menschen gesprochen, und das ist das, womit wir heute bi'idhnillahi ta'ala weitermachen werden.
Min qasas al-mukhlisin قصة الإمام الموردي رحمه الله تعالى، هو من أئمة الحديث من سلف الأمة الصالحين. تعالوا لنرى قصته مع تصانيفه وكتبه. يقول المصنف: وللإمام الماوردي رحمه الله قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتب، فقد ألف المؤلفات الكثيرة في التفسير والفقه وغير ذلك، ولم يظهر شيئا في حياته. يعني كل تصانيف الإمام الماوردي وكتبه لم يظهرها في حياته قط، يصنف ويحبس في بيته ولا يخرجها للناس، ألفها وخبأها وأخفاها في موضع لا يعلمه أحد. ولما دنت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما عاينت الموت ووقعت في النزع، فاجعل يدك في يدي، يعني خليك ماسك في إيدي، فإن قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء. يعني إذا قبضت على إيديك يبقى الكتب دي ربنا ما قبلهاش، فما تطلعهاش خلاص، فاعمد إليها وألقها في دجلة بالليل. دجلة إلى نهر دجلة في العراق. وإذا بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قبلت مني، وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة. قال: فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ولم يقبض عليها، فأظهرت كتبه بعد ذلك. ما هؤلاء الناس؟ ده الواحد لو كتب مقالة عايز الدنيا كلها تعرف انه كتب ولا ايه؟ وطبعا ده لا يتنافى مع الإخلاص، يعني نشر العلم لا يتنافى مع الإخلاص، لكن الذي فعله الإمام الماوردي يعني مزيد ورع، ورع عالي قوي، خايف من كل كلمة، سبحان الله، خايف لتكون النية وهو بيصنف الكتب ما كانتش لله. طبعا على فراش الموت يكشف للإنسان الأمر، فيبشر إما بالقبول وإما بالرد. فقال له: خليك جنبي كده وأنا بنازع الموت، إذا قبضت على أديك أعرف أن الكتب دي كلها ربنا ما قبلهاش مني، فحطها في نهر دجلة وارميها، وإذا بسطت إيدي فتحت إيدي يعني وسبت إيديك يبقى أعرف أن ربنا قبل مني عملي، يعني فيهم إخلاص، فانشرهم في الناس. فما وصلت إلينا كتب الإمام الماوردي إلا بعد موته، في حياته لا. وده بيدل على شدة الإخلاص، بيعلمنا كمان إحنا الورع، إن الإنسان دائما أبدا يخوف أي عمل، جدد نيتك فقط، يعني أي عمل بتعمله جدد النية إنه لله. هيجي لك إبليس هيبدأ ينازعك في النية دي، لازم، إن ده طريقه. بالنص كده قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والإخلاص صراط مستقيم، فيجي لك في الإخلاص، لازم يأتيك. عشان كده دايما بقول للإخوة: لو جالك الشيطان يقول لك إن عملك به رياء فاعلم أنك من المخلصين، لأنك لو كنت من أهل الرياء ما جاءك إبليس، ما يجي لكش. لو عملي في رياء مش هيجيني، ليه؟ لأنه يحب العمل اللي في رياء، لأنه عمل باطل غير مقبول. إنما دام جالك ووسوس لك يبقى عملك فيه إيه؟ إخلاص. فعليك أن تجاهده بقى، فتجمع عبادة إضافة لعبادة أخرى، يبقى أنت عندك الإخلاص عبادة وكمان مجاهدة الشيطان إيه؟ عبادة. فعشان كده شيخ الإسلام قال: الحسنة الأولى تنادي على الثانية فتكون أختها ثوابا لها. يعني أنت عملت عمل صالح تجد سبحان الله لازم يعقوب عمل صالح آخر، ليه؟ لأن العمل الصالح حسنة، وكل حسنة بتمدى على أخواتها، فهم كده؟ يعني مثلا أقربها لكم شوي، أنا لما جينا نصلي المغرب في المسجد دي حسنة ولا لا؟ حسنة، جابت بعدها إيه؟ درس علمه بقى حسنة تاني، وهكذا. ممكن تيجي تصلي تسمع إن فلان مريض فتسأل عنه يبقى حسنة كمان، أو فلان غاب مجرد اطمئنانك عليه دي حسنة، يا فلان ما جاش النهارده ليه؟ هذه حسنه، بتسال على اخيك. وهكذا كل حسنة تنادي على أختها فتكون أختها ثوابا لها. بالضبط كالمعصية، كل سيئة تندى على أختها. سبحان الله، شوف كده أي باب في معصية هتجد يجر وراها معاصي. يقول لك مثلا رايحين نحضر فرح عرس فلان، يا جماعة العرس ده على السنة؟ لا لا لا، جاي فرقة وطبل وزمرون، يعني دي سيئة. يروح السيئة دي هيجمع سيئات ازاي؟ هيجد فيه اختلاط من الرجال والنساء، وبعض النساء عرايه نظر للحرام بقت سيئة كمان. ممكن واحد بيدخن يقول له اتفضل شد، بقت سيئة كمان. صح؟ بيشربوا اشرب، فكل سيئة تندى على أختها. سبحان الله، دايما كده إخوة، الحسنة تندى على أختها والسيئة تندى على أختها. فعايز أقول لك حاجة مهمة، أو لما يجي لك إبليس في عمل من الأعمال يقول لك أن أنت على رياء، اعلم أنك على إخلاص، فحاول تجاهد إبليس، لأنك لو كنت من أهل الرياء ما أتاك وما جاءك في العمل، يبقى مدام جالك يبقى أنت على إخلاص. عشان كده بنحذر من ترك العمل خوفا من الرياء، لأن ترك العمل من مخافة الرياء هو عين الرياء. ترك العمل من مخافة الرياء هو عين الرياء. مثلا ربنا من على فلان أخذ القرآن وأتقن القراءة، يا فلان طب انت أقرأ الناس، تقدم أم الناس، لا يا شيخ أنا بخاف من الرياء، فيتأخر يدخل من لا يحسن فيبطل صلاة الناس، يبقى مين متسبب؟ هذا الذي تخلف بحجة الخوف من الرياء. يبقى أنت عندك رياء، لأنك لو كان عندك إخلاص لتقدمت ورفعت الحرج عن المسلمين، إنما أنت الآن أصلا أنا بخاف. ربنا من عليك ببعض العلم، خلاص كده؟ طب ما تقوم تدرس للناس، علم الناس الخير اللي عندك ده. لا والله يا شيخ أنا بخاف من الرياء. هو ده الرياء، هو ده الرياء. يبقى أنت عندك رياء. ليه؟ لأن العلم أمانة، فربنا من عليك بأمر لازم تبلغه للناس وتعلمه للناس ما دمت تستطيع ذلك. وهكذا يعني كثيرا مثلا ما نجد في بعض المساجد، كان في بلادنا يعني خطيب الجمعة اتغيب أو اتخلف عن الجمعة لظروف ما، جاي من سفر اتعطل في الطريق ما أدركش الجمعة، الإخوة كسر في المسجد، يا فلان قوم اخطب الجمعة، لا يا شيخ أنا ما، يا فلان لا 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 لا، يا فلان لا 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 لا. فيضطر واحد من العوام البسطاء يرفع الحرج ويطلع عيني على المنبر، هيعمل يعني كلهم أحجامه. هو عك الدنيا ماشي كده. المشكلة بقى خلاص هو الرجل ما يعرفش، طلع عشان يسد، تعالى بقى النقاد بعد الجمعة بقى يذبحوه، غلط في كذا وعمل. طيب ما الرجل مش خطيب، وقلنا لكم اطلعوا ما طلعتوش، بتنقدوا ليه؟ انتم تتحملوا الاوزار دي كلها، ما دام ربنا من عليك وعندك شيء معين اطلع وسد صغر. هو انا بقول لك ابقى خطيب؟ لا، بقول لك الان حاله ضروره، وما دام حاله عندنا قاعده تقول لك ايه، من عدم الماء تيمم بالتراب، ماشي كده، الماء مش موجود نتيمم بالتراب ولا ايه؟ فاطلع كده اقرا لنا ايه واحده، انت بتتقن القران اطلع، ما تخطبش ما تشرحش، اطلع كده على المنبر بعد ما تقول المقدمة اقرأ سورة الفاتح على المنبر، تعرف تقرأه ولا لا؟ سهلة صح؟ اهو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واجلس، والله كفاية سمعتنا سورة ايه الفاتح، جميل قوي، خطبة ولا مش خطبة؟ والله منهج، ده هي القرآن كله منهج اهو. اجلس قوم ادعي دعوتين والناس تأمن وانزل صلي، تمام التمام. انت مش خطيب، الناس عارفين ان الخطيب ما جاش وانت بتسد صغر الان ضرورة، فاحنا عارفين انت مش خطيب، انت بتسد بتنقذ الموقف زي ما بيقولوا، خلاص لا حرج عليك. فما تدخلش نفسك كمان في متاهات وتقعد تعجن وتعك، لا اقرا لنا سوره بس. ويا سلام بقى كمان لو حافظ سوره قاف، ادي سنه لوحدها في الجمعه، النبي كان يخطب الجمعه بسوره قاف، اطلع اقرا سوره قاف، مش حافظها
لكن بعرف اقرا صح. امسك المصحف طلع سوره قف واقراها على الناس على المنبر، يا اصبت السنه. فالامر سهل وبسيط خلاص كده. لما يكون عندنا طارق، الاخوه اللي بيحضروا دروس العلم دول هم دول اولى الناس يسدوا الثغر ده، تنقذ الموقف. اوكي اطلع امسك مصحفك اقرا سوره قف على المنبر وانزل، تمام التمام قوي جميل وزي العسل، واصبت سنه وعلمتنا سنه وانقذت الموقف بدل ما حد يطلع يعكلنا الدنيا ولا ايه. وبعدين خلي بالنا شهوه الكلام دي مشكله، شهوه صعبه قوي ها. ودايما يقولون من كثر كلامه كثر خطاه، فكل ما يكون الكلام قليل وفي خلاص حلو او جميل. فكنا حتى ما كنا بنحفظ الشباب الأربعين النووية، فكنت أقول لهم أديكم الحمد لله أخذنا متن الأربعين النووية حفظا وشرحا، تمام أيوة. الآن لو الشيخ سيد حصل له طارئ يوم الجمعة منزلش، أي واحد منكم يطلع المنبر يقرأ حديثا واحدا بعد المقدمة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. خلاص تمام التمام أوي. بس يا عم الشيخ ده أقوله في دقيقتين بس والناس ربما يكون لسه مجوش، ماشي طبق السنة وقرأه ثلاث مرات نفس الحديث. كرره كم مرة؟ ثلاث مرات. النبي كان لما يقول الحديث يكرره كم مرة؟ ثلاثا حتى يحفظ. فكرر الحديث اللي انت قلته ثلاث مرات وقعد وهكذا. قوم الخطبة الثانية ادعو. يعني كان من ضمن المواقف الطيبة في دولة من دول الخليج، الخطيب ما راحش المسجد في الوقت، اتأخر. فالمهم يا جماعة حد يطلع يخطب؟ ما فيش غير راجل مسن من عوام الناس البسطاء. لما لقى العملية كده بقى مفيش حد عايز يطلع ودي جمعة عايزين نخلص، فرح طلع المنبر حمد ربنا وأثنى عليه. وبعد ما قال المقدمة ما عندوش حاجة يقولها، قال يا جماعة الله لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، وشار بإيدين يعني الجهة اليمين والتاني جهة الشمال، الله يبغانا كده، وراح مشاور يعني على الصراط يعني. والله هم تلك كلمات، الله لا يبغانا كده نحيا دي ولا يبغانا كده، يبغانا كده يعني على الصراط المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله، راح قعد. والله العظيم من الخطبه الثانيه قام كما قلت لكم في الخطبه الاولى، الله لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، الله يبغانا كده، واقم الصلاه. خلاص أدى اللي عليه الرجل، الله يبارك له. خلاص قال كلمتين ما قل ودل، لخص المنهج كله. مش بنقول اهدنا الصراط المستقيم، أو خليكم على الصراط المستقيم، خلصت العملية. عارفين من قبل خطب التاريخ بعد خطب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت خطبة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما صعد المنبر في خلافته وبعدين حمد الله وأثنى عليه ونظر تحته فوجد من يجلس عليه ابن أبي طالب، يجلس عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عباس، جل الصحابة الكبار، ومعاذ وصهيب. الله أكبر، إيه ده؟ في إيه ده؟ شغل عالي قوي يا جماعة. ده فقهاء الصحابة قاعدين تحت عثمان، فماذا يقول لهم عثمان؟ قال أيها الناس أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. أنتم في حاجة إلى إمام عمال يعني كثير العمل، لا إلى إمام قوال يعني كثير القول. أنتم مش تحتاجين أنا، أنتم العلم عندكم، أنتم محتاجين للعمل الآن، وأقم الصلاة. خطبة بليغة جدا جدا. فبنقول للشباب دايما اللي متقن للقرآن، اللي متقن لبعض أحاديث النبي، لما يحصل طارئ وظروف معينة أنت اللي تسد الثغر ده، اسمها حالة ضرورة، ولا تتخلف. لماذا؟ لأن ربما يصعد المنبر من لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم، وربما يقول كلمة يضيق على المكان ويضيق على الناس، وربما يفتي فتوى باطلة. ما مش فاهم. خلاص كده يبقى أنت اللي تسببت في ده. فالشيطان بيجي لك من المدخل ده. لا ده رياء وسمعة وابعد مش عارف إيه وأنت ما وأنت مش أهل. ومين منا أهل يا إخوة؟ وهل هناك أحد أهل لهذا الأمر بعد رسول الله؟ والله أبدا. والله أبدا. فلو كان الأمر بالأهلية ما تكلم وتكلم بعد رسول الله. لأن العصمة لا تكون إلا للنبي. ومات النبي محمد. كلنا ذو خطأ، كلنا بشر نصيب ونخطئ. فلو كان بقى تعليم الناس يحتاج لكمال ما كانش حد تقدم لتعليم الناس. فننتبه لهذه الأحكام الشرعية. فالإخلاص الإخلاص. فإن جاءك إبليس في عملك وزينه لك إن فيه رياء، اعلم أنك على إخلاص، فجاهد الشيطان وأكمل عملك ولا تترك العمل. نعم.
So wie wir beim letzten Vortrag, liebe Geschwister, schon über die Biografien der aufrichtigen und der rechtschaffenden Menschen gesprochen haben, sprechen wir heute über Imam al-Mawardi, möge Allah azza wa jal mit ihm barmherzig sein. Der Autor dieses Buches erzählt über den Imam, indem er sagt, der Imam hat viele Bücher verfasst über verschiedene Themen der religiösen Lehre, yani der islamischen Lehre, und versteckte sie so, dass sie niemand finden kann. Als er eines Tages am Sterbebett lag, hat er einer Person, yani einer vertrauenswürdigen Person, hat er dies anvertraut und hat ihm gesagt, ich habe Bücher da und da versteckt. Wenn ich im Sterbebett deine Hand fest drücke und nicht loslasse, dann nimm diese Bücher und vernichte sie, weil das ist dann ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Bücher nicht angenommen hat. Wenn ich aber im Sterbebett liege, weil der Muslim, wenn er im Sterbebett liegt, sieht er schon, ob es eine frohe Botschaft wird oder keine frohe Botschaft. Wenn ich aber deine Hand losgelassen habe am Sterbebett, dann nimm diese Bücher und verteile sie und mache sie publik. Und so wird erzählt über den Imam, dass zu seinen Lebenszeiten, dass niemand von seinen Büchern gewusst hat, bis zu dem Tag, an dem er verstorben ist, und diese vertrauenswürdige Person dann im Nachhinein seine Bücher genommen hat und diese verteilt hat. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, die Aufrichtigkeit dieser Menschen. Warum? Weil er Angst gehabt hat, dass er diese Bücher geschrieben hat und nicht mit Ikhlas, nicht mit Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dass es mit Riya war, dass es aufgrund der Menschen war, dass er es gemacht hat, damit die Menschen sagen, er hat gemacht. Aber seine Aufrichtigkeit war so stark, dass er Bücher verfasst hat und diese nicht verbreitet hat und diese versteckt hat. Warum? Weil er Angst hatte, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Bücher nicht angenommen hat. Deswegen sollte der Muslim den Unterschied kennen zwischen der Aufrichtigkeit und der Augendienerei. Oftmals ist es so, dass wir gewisse Dinge machen und Angst haben, dass Augendienerei darin steckt. Aber man sollte wissen, auch das Unterlassen einer Tat kann auch Augendienerei sein. Denn die Augendienerei bedeutet, dass ich etwas mache, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern dafür, dass die Menschen sagen, Masha'Allah, er hat gemacht und Masha'Allah, er ist so gut und so weiter und so fort. Aber eine Tat zu unterlassen, kann auch Augendienerei sein. Wenn beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt hat, wenn zum Freitagspredigt der Imam nicht kommt oder verspätet oder wie auch immer, dann ist es unsere Aufgabe, als diejenigen, die ein bisschen was wissen, dass du dann aufstehst und die Predigt hältst am Freitags und die Leute, yani als Imam, dass du vorbetest und das Gebet der Leute leitest. Und viele denken dann, dass sie sagen, nee, ich habe Angst, dass es nicht mit Ikhlas ist und so weiter und so fort. Dass du eine Sache unterlässt, aufgrund der Menschen, ist auch schon Augendienerei. Deswegen sollte sich der Muslim dessen bewusst sein, liebe Geschwister. Und man sollte sich bewusst sein, dass bei Ikhlas, bei der Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass es meistens so ist, dass die eine Hasana die andere Hasana mitzieht. Wie beispielsweise heute, du bist in die Moschee gekommen, um das Maghrib-Gebet zu beten. Du hast es gebetet, das ist eine Hasana. Dann begrüßt du deine Geschwister, das ist eine Hasana. Du fragst nach ihnen, wie es ihnen geht, das ist eine Hasana. Du hörst ein Dars Ilm, yani ein Wissensunterricht, das ist eine Hasana und so weiter und so fort. Und genauso mit den schlechten Taten. Die eine Sünde zieht die andere Sünde mit sich. Egal, welche Sünde du machst, dann meistens ist es so, dass eine weitere Sünde folgt und eine weitere Sünde folgt und so weiter und so fort. Und deswegen ein Zeichen der Aufrichtigkeit ist, dass die eine Hasana die andere mitzieht. Und ein Zeichen dafür, dass es eine Sünde ist, dass es verboten ist, ist, dass die eine Sünde die andere Sünde mitzieht. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich bewusst sein und die Kenntnis haben, was eigentlich ein Ikhlas ist und was Augendienerei ist. Und dass eine Tat zu unterlassen ebenfalls eine Augendienerei sein kann und nicht nur eine Tat zu vollziehen. Und deswegen sollte man sich immer vor Augen halten, dass es rein für Allah subhanahu wa ta'ala ist und sonst für niemanden. Und wie wir erwähnt haben, das Beispiel mit dem Minbar, wenn beispielsweise der Imam, der Khatib nicht kommt, dann ist es deine Aufgabe, als jemand, der ein bisschen was weiß, dass du aufstehst, zum Minbar gehst und die Freitagspredigt hältst. Auch wenn du nur Surat al-Fatiha liest oder Surat Qaf, wie es die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, oder ein Hadith von Imam Nawawi rezitierst. All diese Sachen reichen schon aus, dass es eine Predigt ist, und dann gehst du runter, du leitest das Gebet und du hast sozusagen diese Notsituation, hast du gut gemeistert, indem du in diesem Moment etwas geboten hast und die Menschen aus dieser Zwickmühle sozusagen befreit hast, indem du das Gebet geleitet hast und indem du die Predigt ebenfalls geleitet hast.
علي ابن الحسين والصدقة بالليل. تعالوا نشوف هنا حال سيدنا علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع وقصة الصدقة بالليل. وكان علي ابن الحسين رضي الله عنهما يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة في ظلام الليل ويقول الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب يا إخوة كان يحمل أجولة الدقيق على ظهره هو الإمام الكبير وكان يكفل 100 أسرة ولا يعلم أحد من تلك الأسر من الذي يأتي لهم بالطعام كيف في ظلام الليل يحمل الدقيق على ظهره يروح على باب الأسرة دي يرمي الشوال ويمشي في الصباح يفتح الباب يلاقوا ايه جوال الدقيق امام البيت 100 أسرة في الليل من غير ان يعرف عنه احد يا عم الشيخ طب انتوا حكيتوا قصته ازاي ومنين عرفتم صح ده سؤال مهم قوي تعالوا نشوف وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم مين اللي بيجيب لهم الحاجات دي فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل لما مات انقطع العطاء ده كان على طول الدقيق موجود على الباب إيه اللي حصل مات مين اللي كان بيفعل هذا ما هو ده برضو مش كافي إن نعرف من هو صح تعالوا نشوف فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون بهم في الليل ورأوا على ظهره آثارا مما كان ينقل من الجرب بالليل إلى منازل الأرامل وكان يعول 100 بيت لقوا ظهر كل معلم من الأحمال حياته كلها بيشيل إيه الأجولة على ظهره 100 أسرة يا إخوان تعرف يعني إيه كان ينفق كل ما يملك على المساكين والأرامل بليل ولم يعرفوا إلا بعد موته عندما انقطع العطاء عن الناس وهم بيغسلوه وجدوا على ظهره إيه علامة من كسرة الأحمال على إيه ده يا جماعة في إيه ده الواحد لو حب يقدم مثلا كباية فيها شوية شاي لحد عايز يعرف الدنيا كلها لو عايز يعمل صدقة لازم قدام الناس سبحان الله حتى في يوم الجمعة اللي بيدي مبلغ يعني 50 يورو حاجة كبيرة يجي قدام تفضل عم الشيخ طب وعم الشيخ مال ما تحط في الحصالة أنا مال أنا عم الشيخ إيه مال يعني ما هو الصندوق بتاع المسجد في السل وحطها وخلاص صح؟ لا إزاي وده بقى لواحد عايز يدي 1000 يورو أوعيتنا بيضة عشان يخلص نعم نقطة تعال شوف ده بيكفل 100 أسرة طيلة حياته ولم يعرف قط إلا بعد موته يا إحنا لازم نراجع أنفسنا في أعمالنا وأحوالنا يا إخو حقيقة والله يعني لازم نفتش هل يا ترى أنا عندي خبيئة بيني وبين ربنا ولا لأ خبيئة من عمل صالح عشان ألقى الله به فلازم يكون لك خبيئة حدش يعرف عنها حاجة أبدا فده نموذج عجيب جدا حقيقة يا إخوة ربنا أظهر أعمالهم ليه بعد موتهم ليكونوا أئمة يقتدى بهم يا إخوة أو الله ذكر ربنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وده اللي بقوله دايما المخلص يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر عمله للناس حتى بعد موته سبحان الله الإنسان المخلص ده ربما في حياته ما يشعر به أحد لكن سبحان الله بعد الموت
تجد يعني مس أضرب لكم مثالا بسيطا أوي من مشايخ وعلماء المغرب الأفاضل، شيخ اسمه الشيخ فريد الأنصاري، يمكن في حياته لم يشتهر كما اشتهر بعد موته رحمه الله. يعني في حياته كان إيه مقصور على أهل المغرب ربما بعض المدن يعرفونه. الآن يا إخوة الشيخ فريد الأنصاري ذكره في العالم كله حقيقة. ليه؟ دي بقى اسمها ثمرة الإخلاص. أنا من مصر وأعيش في ألمانيا، ولا علاقة لي بعلماء المغرب إلا من يزوروننا أو نتعرف عليهم في المؤتمرات. أنا من ضمن الناس اللي بيشرح كتب الشيخ فريد الأنصاري في ألمانيا وفي مصر، ومن ضمن الناس اللي معظم طلاب العلم عندي في مصر يعرفون الشيخ فريد الأنصاري ويحرصون على كتبه ورسائله. سخرني الله أن أنقل علم هذا الرجل وأعرف به الناس. طب أنا عرفته منين؟ من حوالي 11 سنة، أنا هنا بقى 12 سنة في ألمانيا، ذهبت إلى محاضرة في مدينة في فرنسا بعيدة حوالي 300 كيلو أو حاجة زي كده. إمامهم اسمه أبو خالد، رجل من المغرب، رجل محترم من أهل العلم ومن أهل القرآن ربنا يحفظه، فدعانا عنده في المسجد عشان ندي محاضرة عندهم. وبعدين قال لي يا شيخ، بعد ما قلت المحاضرة خدني على المكتب كده، قال لي ما شاء الله أسلوبك طيب والمنهج ما شاء الله، أنا عايزك بقى في عالم يعني المنهج اللي انت بتسير عليه ده هتجده عنده. قلت له من هو؟ قال لي ده شيخي اسمه الشيخ فريد الأنصاري، موقعه اسمه الفطرية. والله يا إخوة دخلت على موقع الفطرية هذا وكأني أنشد ضالة من زمن ولم أجدها إلا عند هذا الرجل رحمه الله. دي ثمرة إيه؟ إخلاص، إخلاص الرجل، نحسبه والله حسيبه. فبعد موته يشتهر أكثر من حياته. ليه؟ لأن دي سنة إخوة، سنة في المخلصين، الله يأبى إلا أن يظهر أعمالهم سبحان الله. فخلي لك خبيئة بينك وبين ربك.
السنة اللي توفى فيها الشيخ
رحمه الله، الشيخ تقريبا مات من أكثر من 13-14 سنة. نعم، ومات صغير سنا، يعني ما تقريبا في الخمسينات رحمه الله، وكان عالما أصوليا رحمه الله. ادخلوا على موقع الفطرية للدكتور فريد الأنصاري، تستفيدوا كثيرا بإذن الله، خاصة في علوم القرآن وفي التفسير وفي الأصول. فالشاهد هنا يا إخوة إن كم من مجهول في الأرض مشهور في السماء. فيوعى تلتفت للخلق، التفت للخالق وحده، وهو ده الإخلاص. فيأبى الله عز وجل إلا أن يظهر أعمال المخلصين، حتى وإن هجرك الناس وسبك الناس وطعنك الناس، ما دمت تخلص لرب الناس فلا تحزن، لا تحزن. الإخلاص، الإخلاص يا إخوة. ده كان السلف الصالح بعضهم يصوم 40 سنة صيام النوافل وزوجته لا تعرف أنه يصوم. يا عم الشيخ دي كبيرة. أو والله العظيم، أو والله العظيم، عنده دكان ياخد الغداء معاه من البيت عادي، زوجته تعدله الغداء عشان يتغدى وهو رايح العمل، ياخد معاه الغداء في الطريق دي لفقير أو محتاج، ويفضل قاعد صايم، يرجع المغرب على البيت يتعشى معهم اللي هو فطره. 40 سنة يصوم النافلة وزوجته ما تعلم. بل بعضهم كان يعامل زوجته وينسل منها كما تعامل الزوجة ولدها الصغير وتنسل منه. تيجي الأم عشان عندها حاجات تعملها، لك الواد بيزن ويعيط تعمل فيه ايه؟ تنيمه، صح؟ تنام جنبه كده تطبطب عليه لغاية ما ينام وتروح قايمة وسايباه، صح؟ كان أحدهم ينام جنب زوجته كده يعملها زي الطفل الصغير لغاية ما تنام يروح قايم ويقيم الليل.
المشكلة لو يصير العكس
وهي لا تدري. يا ريت تعمل كده وتنسل وينسل منها عشان يقيم الليل وهي لا تدري. لو الواحد صلى ركعتين قيام ليل عايز الشارع كله يسمع، ولو ما حد سمعه يا سلام بقى، ده قيام الليل ده جماعة حلو قوي. ده انا مبال
وصايم
وصايم كمان مشكلة. فاحنا عايزين يكون لنا خبيئة بيننا وبين ربنا من أي عمل، صدقة، طاعة، ذكر، قراءة للقرآن، قيام الليل، محدش يعرف، اخفيها، خليها بينك وبين الملك لعلها تكون المنجية. نعم.
So sehen wir, liebe Geschwister, ebenfalls von den Biografien der rechtschaffenden und aufrichtigen Menschen, Ali ibn Hussein ibn Ali. Über ihn wird gesagt, dass er in der tiefsten Dunkelheit der Nacht, dass er um die Häuser umherging und Sadaqa verteilt hat. Er hat ungefähr 100 Haushalte versorgt mit Lebensmitteln, ohne dass man gewusst hat, wer er ist. Denn jedes Mal inmitten der Nacht stand er auf, hat die Lebensmittel genommen und ist von Haus zu Haus gegangen und hat dort die Lebensmittel verteilt und ohne, dass es irgendjemand mitbekommen hat, ohne, dass irgendjemand wusste, wer er ist. Eine geraume Zeit lang hat er das gemacht. Die Leute wurden versorgt, die Leute hatten Lebensmittel und niemand hat gewusst, woher er dies eigentlich hat. Bis zu dem Zeitpunkt, als er verstorben ist, haben die Haushalte gemerkt, dass sie nichts mehr bekommen. Und dann wusste man, dass er es war. Und ein weiteres Zeichen dafür ist, als man ihn gewaschen hat, yani die Totenwaschung vollzogen hat, hat man Spuren vom Tragen der Säcke auf seinem Rücken gefunden. Vom Tragen der Säcke, der Lebensmittelsäcke, hat man Spuren auf seinem Rücken gefunden. Und so wusste man, dass er das war. Und das ist eine Wichtigkeit, yani wenn man sieht, er hat 100 Haushalte versorgt. Manche von uns, wenn er heutzutage 1-2 Personen speist, dann macht er das so, dass es jeder mitbekommt. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns, egal was es ist, dass er eine gewisse Beziehung, eine Tat hat zu oder mit Allah subhanahu wa ta'ala, wovon nur Allah azza wa jal weiß, wovon niemand weiß. Und Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Art und Weise gehört ist, dass er die Tat des Mukhlis, yani derjenige, der aufrichtig ist, dass er ihn bekannt machen wird. Dass er ihn definitiv bekannt machen wird. Und so sehen wir beispielsweise, wie der Sheikh erwähnt hat, das Beispiel von Farid al-Ansari, rahimahullah, ein Gelehrter aus dem marokkanischen Raum, der zu seinen Lebzeiten nicht bekannt war. Und jetzt ist es so, subhanallah, dass weltweit sieht man, dass seine Bücher studiert werden und gelehrt werden und so weiter und so fort. Man nimmt seine Bücher, seine Schriften und lehrt sie anderen Menschen. Und niemand hat ihn, oder die wenigsten hatten ihn zu seinen Lebzeiten gekannt. Er war nicht bekannt. Und so ist es bei vielen Menschen, dass sie vielleicht bei den Menschen nicht bekannt sind, aber sie sind bekannt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, liebe Geschwister, dass wir eine Tat haben, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Es wird erwähnt, dass manche der rechtschaffenden Menschen, dass sie 40 Jahre lang die freiwilligen Tage in der Woche gefastet haben, ohne dass die Frau das mitbekommen hat. Denn er ging morgens zur Arbeit, er hat sein Essen mitgenommen, er hat es verteilt, ja, und dann kam er zur Maghrib wieder zurück und hat mit seiner Frau gegessen, ohne dass sie es weiß. Andere wiederum, andere rechtschaffende Menschen, sind mit ihren Frauen ins Bett gegangen und haben sie yani zum Schlafen gebracht. Bis sie eingeschlafen sind, dann sind sie aufgestanden und dann haben sie Qiyam al-Layl gebetet. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns ihre Aufrichtigkeit, dass sie das nicht gemacht haben. Yani sie haben ihre Taten sogar vor ihren eigenen Frauen versteckt. Und das zeigt ihre Aufrichtigkeit und ihre Liebe zu dieser Aufrichtigkeit. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir eine Tat haben oder mehrere Taten haben, die niemand kennt außer Allah subhanahu wa ta'ala.
فنختم اللقاء بقصة هذا الأعرابي الذي أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والتسليم وقال أهاجر معك يا رسول الله. وفي غزوة من الغزوات، حديث عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه وارضاه، فغنم النبي بعض الغنائم من هذه الغزوة فقسم الغنائم على أصحابه وقسم قسما لهذا الأعرابي، يعني جزء نصيبه من المال يعني. فسأل عنه، قالوا إنه في مؤخرة الجيش، فقال لبعض أصحابي اذهبوا بهذا المال إليه، فحملوا المال وذهبوا للأعراب ودفعوه إليه. فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي، ده نصيبك وحظك من الجهاد. حمل المال وانطلق إلى رسول الله، قال يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسم قسمته لك، قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتكش عشان الدنيا وعشان المال. قال فعلام إذن؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأدخل الجنة. أنا اتبعتك عشان أكون شهيدا وأدخل الجنة، يجيني سهم هنا وموت شهيد. الله أكبر. النبي قال له إن تصدق الله يصدق، هي قضية إخلاص،
يعني إن كنت مخلصا يحقق لك ما تريد. تجدد القتال، وبعدما انتهت المعركة تماما إذا بأصحاب النبي يبحثون عن الشهداء، فوجدوا هذا الأعرابي قد نال سهما في نفس الموضع الذي أشار إليه، نال به الشهادة. فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه، فأتى النبي ونظر إليه قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول. قال: صدق الله فصدقه الله. يا الله، صدق الله فصدقه الله. ده مش بس كده يا أخو، ده النبي كفنه وقدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته أن قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. يا الله، وأنا شهيد على ذلك. مين اللي شهد له بالشهادة؟ النبي. هنيئا له. شفت الإخلاص يا إخوة والصدق؟ الرجل ده جاي عارف الطريق، مش عايز دنيا، هو يريد الآخرة، فجاء مخلصا صادقا، فلما أخلص مع ربه حقق الله له ما يرجو. ودي بتعلمنا الصدق مع الله عز وجل. فهي القضية سهلة جدا يا إخوة، أي عمل هنعمله نجدد في النية إن يكون لله. هاجي أتكلم، قبل ما أتكلم أجدد النية إن أنا بتكلم لله. عليكم السلام. بتكلم لله يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل من علي بعض العلم، خلاص كده، فلابد أن يصل هذا الخير للغير. لازم أوصل الخير ده اللي ربنا من علي به والفضل فيه لله، أوصله لكل من أعرف ومن لا أعرف، ابتغاء مرضات الله، عشان يعم النفع ويعم الخير على الناس. لما أجي أصلي بجد النية أنا جاي لله، مش سمعة ولا رياء. لما أجي أتصدق بجدد النية إن أنا بتصدق لله عز وجل، لا أريد من أحد مثلا يدعي لي دعوة، ولا حد يثني علي، ولا حد يمدحني أبدا، أنا أريد الثواب من عند الله رب العالمين. وهكذا يبقى لو جددنا النية في كل عمل، حتى في بيتنا مع الزوجة، عامل زوجتك لله، رضيها لله مش لحاجة تانية، ربي ولدك لله وهي الزوجة كمان، تعاملك لله وتتقي الله فيك لله، والله حياتنا هتستقر. جيراني بعاملهم لله، إخواني وأصحابي بعاملهم لله، خلاص لو عاملنا لله هتختفي بقى البغضاء والشحناء واللي احنا شايفينه في حياتنا دي كلها. يعني ده كله بيجي منين؟ بيجي من السمعة والرياء، بيجي من حب الدنيا والإقبال عليه، بيجي من حظوظ النفس. إنما لو تجردنا لله عز وجل والله حياتنا هتبقى حلوة قوي وهتستقر وأمورنا تبقى تمام. فالقضية قضية إخلاص. قبل أن أختم اللقاء سألني بعض الإخوة قبل الدرس ومن أيام أيضا عبر الواتس أب على قضية القبلة وتحديد القبلة. يا إخوة، بنص القرآن الله تعالى يقول في كتابه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني شطر يعني جهة. لذلك العلماء قالوا فارق بين من كان في مكة وبين من كان خارج مكة. اللي داخل مكة قبلته عين الكعبة، ما ينفعش ينحرف لا يمنة ولا يسرى أبدا. في مكة يبقى عيني على القبلة، على الكعبة، فاهم كده؟ طب خارج مكة يكفيك الجهة فقط، وإن انحرفت يكفيك الجهة فقط. فين مكة؟ الجهة دي خلاص بقى في 2 سنتي في سنتي، سيبك من الكلام ده كله، ده كله تنطع. المهم أنا في الجهة ولا لا؟ أي والله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وهي دي قبلتنا. فالشاهد يا إخوة، ده كلام الفقهاء والعلماء، مش كلامنا احنا، ده كلام الفقهاء والعلماء. سيبك بقى من البوصلة ومش البوصلة والكلام ده كله، الكلام ده كله يا إخوة تنطع. اللي يقعد بقى وبعدين البوصلة أحيانا بتكون خربانة وتعبانة، وتعالى كده هات 4 بوصلات جنب بعض، هاي فيهم خلل، دي تروح لك هناك ودي تجي لك الناحية دي ودي تجي لك الناحية دي. سيبك من البوصلة والكلام ده كله، احنا عندنا ايه؟ الناس ينظروا كده للشمس، الشمس جاي من هنا، فين مكة؟ الناحية دي، ان انا في ألمانيا، ماشي كده، يبقى دي قبلتنا، هي دي الجهة فقط، خلاص كده. فلا يؤثر انحراف عن الجهة سنتي او 2 سنتي، والله لا يؤثر، لان انا خلاص بالكلية في الجهة، خلاص كده.
إنها مدها الظهري. فما دمتم على الجهة توكلوا على الله. وده كله بيبقى نزغ من الشيطان يحاول دائما أبدا يفرق الجمع. القبلة دي مش مظبوطة، القبلة دي مش عارف ايه، وده يتكلم وده يتكلم وده يهدر وده كده، ونيجي في الصلاة ده يمشي كده والتاني يلتفت لي كده. ما ينفعش، ما ينفعش نجتمع ولا نختلف. فالجهة تكفي خلاص كده. هب بس مثلا انتوا عاملينه معتدل صح كده، يقولك لا ده في انحراف سنة، والله لا يؤثر، خليك معتدل. مش هي دي جهة البيت؟ والله جهة البيت صح ولا لا؟ مش هي دي الجهة مكة كده ولا لا؟ بس يبقى اللي خارج مكة ايه؟ الجهة مش العين. العين المين؟ لمن داخل مكة، الأهل مكة. اللي أهل مكة ما ينفعش ينحرف لأن الكعبة عنده، فعليه أن يتخذها عينا. أما خارج مكة يكفيك الجهة. وهذا هو قول الفقهاء وقول العلماء، وده إجماع منهم على أن خارج مكة الجهة، أما داخل مكة عين الكعبة. والله أعلى وأعلم. فنقول يا إخوة الأمر سهل وبسيط، ما يؤديش للاختلاف والفرقة، وهذا كله. والله أعلى وأعلم.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung des heutigen Vortrags. Wir erwähnen ein weiteres Beispiel für einen rechtschaffenden, aufrichtigen Menschen, zu einem Sahabi, der unterwegs war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie bei einer Schlacht angekommen sind und gekämpft haben. Und die Kriegsbeute, die sie erlangt haben, wurde aufgeteilt und ihm wurde ein gewisser Anteil davon zuteil. Und als man ihm diesen Anteil gegeben hat, nahm er diesen Anteil und hat gesagt, was ist damit? Und dann haben sie gesagt, das ist der Anteil, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam geteilt hat. Dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, was ist das? Und dann hat er gesagt, das ist dein Anteil von der Kriegsbeute. Und dann hat er ihm gesagt, nicht deswegen bin ich dir gefolgt. Ich bin dir gefolgt, damit mich ein Pfeil hier trifft und ich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala im Jihad als Märtyrer sterbe. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn du aufrichtig bist, wird es Allah so annehmen. Und dann wird überliefert, dass er bei der nächsten Schlacht, als sie wieder gekämpft haben, dass er genau hier, von genau der Stelle, die er gezeigt hat, dass er da einen Pfeil bekommen hat und davon umgebracht wurde und dann somit als Märtyrer verstorben ist. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, er war aufrichtig mit Allah subhanahu wa ta'ala und so hat ihn Allah azza wa jalla angenommen. Und so hat er gesagt, oh Allah, das ist dein Märtyrer und ich bin darüber als Zeuge. Das, liebe Geschwister, zeigt, dass er aufrichtig war in dem, was er gesagt hat. Er hat es nicht nur so gesagt, um den Menschen zu gefallen, sondern er war aufrichtig in dieser Sache. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, es ist für uns auch wichtig, dass wir aufrichtig sind. Egal in welcher Hinsicht, Aufrichtigkeit mit deiner Frau, Aufrichtigkeit mit deinen Nachbarn, Aufrichtigkeit, egal welche Ibadah du machst, egal was du tust, lass alles für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und ganz egal, was es ist, reinige immer wieder deine Absicht und dann wird diese Tat von Allah subhanahu wa ta'ala von dir angenommen. Ganz egal, was es ist, Hauptsache du bist aufrichtig, so wird es Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen und es dir hoch anrechnen. Liebe Geschwister im Islam, der Sheikh, barakallahu fih, es gab ein paar Fragen, die gefragt haben, was mit der Qibla ist hier in der Moschee. Man sollte wissen, die Fuqaha sagen, die Leute, die es wissen, sagen, für die Leute, die in Mekka sind, die müssen sich strikt an die Richtung der Kaaba halten. Für die Leute, die außerhalb von Mekka sind, und wir sind hier in Deutschland außerhalb von Mekka, reicht es, wenn du die Richtung hast. Reicht es, wenn du die grobe Richtung hast, wenn du weißt, okay, die Sonne geht von da auf, also ist Mekka ungefähr hier, und dann betest du. Es kommt nicht auf 3-4 Zentimeter an oder 5-6 hin. Hauptsache, du betest in diese Richtung. Deswegen sollte man es nicht zulassen, dass der Shaitan in der Jama'a Zwiespalt betreibt und eine Fitna unter den Geschwistern macht. Es reicht, wenn man die richtige Richtung hat, und dann wird dies schon von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Und das ist ein Ijma', darüber besteht ein Konsens der Gelehrten. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.